Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaz hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Inazio Arakistain, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon entzuleok, hemen txegaude beste behin, ba, berriro ere ba, musika klasiko deitu horri, ba, pixka hautsak arrotzeko, eta hemen ba, itare ikasturte bukaera honetan ere gomendio batzuk emateko, ez da?
Mm-hmm. Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende dexentek ez entzuna izango duen musikari bat, ekarri diguzula, ez da?
Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan, ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari, hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira,
mm-hmm.
Eta 10 bat proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar, honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika Amaostaldiaren salbuespenarekin noski, han ere izango baitira, abuztuan, gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan, interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina, zer du berezitik sinfonia honek? Eta, are, garantzitsuagoa nor zen aipaturiko Tchaikovski. Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitz Tchaikovskik idatzitako Loki ederra baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietro Ilitz Tchaikovski 1840an jaio zen Botkinsken gaur egungo Udmurtiako erritxiki batean. Garai batean, herri hori, Errusiar imperioko biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur, txingo dugu, tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, 19. mendeko romantizismo errusiarraren esponente nagusietakoa.
Mm-hmm.
1843an, Tchaikovskiren gurasoek, Fanny Durbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak, kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren, Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia dira xelebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zorigaiztoko eta urrun horrek ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baitare eragina. Baita maitasun fisikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama ark. Pietro Tchaikovski 5 urte zituela hasi zen piano eskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta 3 urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan mintzat jo genezake. Hala ere, gurasoek, haren musika talentuaren gan zuten interesa laster ostu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere nobles txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Sartzeko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1.300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiago imperioa are handiagoa zen, ez da? Bi urte horiek igar ondoren, Txaikoski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte irango zuen ikasketa programari ekiteko. 1844ko ekainaren 25ean, Txaikoski zakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori, ama errusiar bat esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Txaikoskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen 2 urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbahi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabetetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako baltz bat. Ikusiko dugu baltza badela gai errekurrentea Txaikoskiren bidea, bai entzun dugu Loti ederrako baltza, eta ondoren ere, bosgarrengo sinfonia honek, aipatuko dugunak, badu baltz bat bere barnean. Zenbait egilek, diote, amaren galerak eragina izan zuela Txaikoskiren garapen sexualean. Baita, jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean, ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pesatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, ba, baita ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ez da? Eta Txaikoski gere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izan dago adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa zenduak izan ziren bizitzazoan irauntz esaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, hor, nik uste guztia baitare, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Txaikoski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Txaikoskik beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori, ez da bera zegoen karrera funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionario ikasketak amaituta, Txaikoski benetan pasiotzat zuen musikari eskaini nahi izan zion atentzio osoa. 1861ean, jada 21 urte zituela, hau azpimaratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, ba, garai hartan ere, benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera, ikusita 5 urtekin hasi zituela piano klaseak, hor, 16 urtean, funtzionario karrera zela, eta bara, izan zuen horrelako ba, utxune bat, eta 21 urtekin jada jartzen da, Txaikoski Errusiako musika elkartean, behaik antolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako Zarenbarekin batera San Petersburgoko kontserbatorio berrian sartu zen Txaikoski. Txaikoskik ez zuen bere ministerioko funtzionario lanpostua utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikustea ba, musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori ibilbide bat, eta ia behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-65 harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa naiz komposizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zizkion. Rubinstein, kontserbatorioko zuzendaria eta sortzailea zen. 1863an jada funtzionario karrera alde batera uzten du Txaikoskik, eta musika ikasten aritu zen lanaldi osoan garai hartan. 1865ko abenduan graduatu zen. Eta entzun dezagun pixkat baitare kontekstuan jartzeko bere lehen urte horietako lanetako bat. Thank you. Pieza hau egun Estonian kokatzen den Hapsal hirian eginiko egonaldi baten ostean idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal edo hori Hapsaleko opari edo souvenir da, ezta? Tchaikovskik bere lanbideko betebeharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai? Hau da, hasierako urteetan baita ere, ba konposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba irabaziak eta orduan berak ere, ba beste hainbat musikok egin duten bezala, ba musika kritikari gisa ere aritu zen, ezta? Garai hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba monumentalarekin oso ezaguna. Biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo lau ero zisnez ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tchaikovskik berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba bueno, zuri ez ditut eskainiko eta beste bat eskainiko diot, bai? Mm-hmm. Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba bera etzago izango da omenaldi moduko hori, ezta? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tchaikovski txundituta utzi zuen 1864ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estrenatu zuen, urte bat beranduago, eta azkenean Rubinsteinek ere lana, lehen arbuiatuta zuen Rubinsteinek, azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pixkan jarrita historia Tchaikovskiren hasi, Tchaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, ze berak hori, gero Tchaikovski ezkondu egiten da, baina bueno, beti badu hori izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zoriontsua, ze berak bera homosexuala zen, eta orduan, ba bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean bosgarren sinfonia, bai? Joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak aste honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tchaikovskik bezala, bai? Tchaikovskik baita ere, horretxoatik erromantizmoaren ikurretako bat da, zeberak baita ere, bizitza bizitzeko modu ekstremo edo baita ere ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra, funtzean, gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, komplezua eta zatitua izlatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baita ere handitu egin zuena. Bere mezuaren benetakotasunak barrenak ez dutzen dizkigu eta batzuetan horregatik lotxa ere sentitzen dugu. Hau da, baita ere pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikak noizbehinka gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, aipatu behar da, bazegoela Rusian, 19. mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai, ondoren, 20. mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, sei kompozitorek, ba, hori, artista taldeak, egon izan dira, ba, gaur artista taldea egotzen bezala iru garen mendean Euskal Herria, ba, bueno, hainbat talde. Eta hor, bost handi hoien taldean etzen sartzen Tchaikovski, bai izan zuela enterratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi izan zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Tchaikovskik maisutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tchaikovskik ere, dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen arte obra total bat, bai? Letra, ba, zearekin, tekstuarekin, eszenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixkat, badu burruka hori Txaikoskik, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garrantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, hitz egin nahi du pertsonaren patuaz, hitz egin nahi du dramaz, hitz egin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zalantzarik gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neguko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean, Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia arre maiorean, poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1866an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute, hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute, naiz eta David Brownen iritziz, anistasun nabarmena ere agerian uzten duen. Hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua. Beno, utzi nahi izan dut introduzio guztia, ze benetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen diguia da marko hori ez da, ba, patuaren sinfonia honentzat, bai? Bosgarren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, allegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lehenengo momentuan, adagioa ikusi dugu makal nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aurkeztu zaigu, eta gero azten da param, papam, 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 eta hor azten da mugimendua, ez da? Ondoren, bigarren mugimendua andante kantabile con alguna licenza, hau da, zenbait zearekin, zemen lizentziarekin, baina bada mugimendu geldoa. Ondoren, Alegro Moderato, hirugarren mugimendua Balsa, eta azken mugimendua Andante Maestoso Alegro Bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan ideia gidari bat agertzen da, hainbat formatan eta aldaketarekin, bai? Hau da, forma garrantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiboa, gero, transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren hildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu hori gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezko aize instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik, ez da, geroago etoriko den beste errusiar batek, Rachmaninoffetia pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovsky. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovsky, bere apunte eta idatziena horrela utzi zuen. Sarrera, patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, bai, erabateko, hori, amaiera izango, hasiera izan beran, amaiera izango gara ditzala, ez da? Mm-hmm. Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da, gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker, klarinetek, fagotek, eta registro basuko, ari instrumentuek interpretatuko koral, ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira, konpasaren azpibanak eta bitarraren eta puntu du motibaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, 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 param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehenengo mugimenduari, da okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handia iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain guatozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovsky makarri, baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendu hau, bosgarren sinfoniarena, tromparen solo izugarri bat egin entzun dezagun. Trompista diren guztientzat, trompajoleentzat, hau da beraien egun zoriontsuena, ez da, hau jo behar denean, ze hor daukate espresatzeko, ba, bide guztia, ez da, horretzen, pa, 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 rom, rarirorire, izugarrizko trazabilitatea, ibilbide bat, melodiarre dauka bide bat, ez da, eta, bai, handia hor Tchaikovsky egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsoi gisa eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik Tchaikovsky are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierezkorrenetako batean. Askoren ustez, da nire ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen ederrenetakoan. Zirriboro programatikoak honela deskribatzen du bigarren mugimendua. Bigarrena, ez alitzateke hobe izango fedeari erabat ematea. Programa bikaina da, baldin eta gauzatzera iristen banaiz. Orduan, lehenengo mugimenduan agertzen zaigun ba, pena eta kontsolamendurik ez horretatik, bigarrengo mugimenduan bera bilatzen du zerbaiten deia. Ez da, hori izan daiteke, ba, hori, ba, sinizdunentzat jangoikoaren deia, natura gustatzen zaionentzat eguzkiaren aparizioa, eta hori tromparen melodia horrek badauka esperantzarekin lotura bat. Ez da, hor, heldu egiten da Txaikoski esperantza horretara tromparen bitartez. Hiru ataleko lit formaren arabera egituratua, bigarren mugimendua, trompan aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboea gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, sinfonia osoa, baina bigarrengo mugimendua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizismoaren ikurretako bat. Datoz denuen, hirugarren mugimendura dela bals dantza bat. Entzun dezagun. Patuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimenduan, nola baiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo balsaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen, sinfonia hortan, oiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Patuaren motiboa izan daiteke ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan, edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatu. Eta hemen hirugarren mugimenduan hori, nik uste sinfonia guztiak baduela horrelako argirako bide bat, bai? Azten da ilun introduzio horrekin, lehenengo momentuko martxa funebre moduko hori, gero bigarren mugimenduan tromparen esperantza agertzen da, hemen jada balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, eta gero bukaeran izango dugu horrelako ba, kantu triunfal bat, ez da? Orduan, badoa sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa, 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 pan, bat biru, bat biru, bai hor dago balsa azpian, nabarmentzen da. Haren apaingarri dotorez betea eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakato iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, ba, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran benetan ikusteko, entzun dezagun azken mugimendu ederrau. Eta hemen, aipatu duana, berriro bueltatzen da martxa zentsazio hori ez da, baina badauka horrelako garaipen ja sentsazio bat, patua garaitu izanaren hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe betirako bizia, eta, bueno, horre, irakurketa ugari egin daitezke, ez da. Finalerako sarreran, jada tonalitate maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztarnaren bat, iragartzen du, bai, plan, 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 pitzikat horrek ero haindik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ez da? Ez diguna laguntzen. Gerora, koral handi baten moduan sendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, fedearen gloria, naiz eta Txaikoski garai hartan ez zegoen bere sinesmenetan sakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten dizkio, bai, zu daramazun ba, atzealdearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, persona bat izango dio gauza, eta besteari bestea, bai, egia da, benetako martxa indartsua proposatzen digula Txaikoskik, bere sinfonia bosgarena amaitzeko. Mugimendua, ia festa handi batean bihurtzen da, eta metalezko instrumentuen pompa eta zirkustantzia osoarekin amaitzen da. Baita, lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere, orain, modu apoteosikoan. Eta hau da, Txaikoskiren bosgaren sinfonia zeina, asteon, Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen, Donostian ustez izango dela azte artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor izango da Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatean nahi izan du, ba, nik duela 10 egun ba, Madrilen izan itzen asteburu pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere, interpretatu zuen justuki bosgaren sinfonia. Eta, bueno, entzungo ditut 10 egunean bi bosgaren sinfonia.
Mira.
Eta horrek ere ederra izango da, ba, hoxe, konparakentak egiteko, eta, bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkestra goitzak ere bere pertsonalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere oso zaila da askotan, sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun duzu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenean, ba, nahi dezu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte zean, Donostiako Musika Magostaldian, La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen, Ricardo Celdirekin, eta egin zuen bosgarrengo sinfonia Txaikoskia, da izan zen izugarria, bai, baita ere oso-oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak, eta oso-oso inflexio desberdinak egin zituen, eta jode, bai, freskoa, zerbait desberdina. Eta egia da, ba, entzulek izango dutela hor, nik erabili dudan materiala gaurkorako, izan da Kirill Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendariak grabatutako bertsioa, eta bueno, da, nik uste kanonikoa dela, orkesta ona delako, eta bera ere Kirill Petrenko ba, errusiarra da, eta da, bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi eskerri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Hoi da, venga, egon gobera, agur.
Agur.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.